弟兄姐妹们，今天我们的讲题就是福音就是上帝的大能。
Saudara-saudari sekalian, tema pada hari ini adalah Injil adalah kekuatan Allah.
我们要念两节的经文。
Kita akan membaca dua ayat Alkitab.
就是罗马书第一章是六到第十七节。
Itu Roma 1 ayat yang ke-16 dan 17.
罗马书第一章第16到17节。
Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17.
到到我会念给弟兄姐妹们听。
Akan saya bacakan untuk saudara-saudari sekalian.
圣经这么说。我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希利尼人。因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本以信，以致以信。如经上所记，义人必因信得生。
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Pembacaan Alkitab sampai di sini. Saudara-saudari sekalian, di salah satu website pelayanan pendeta Billy Graham, saya menemukan ada tiga cerita yang sangat menarik. Cerita yang pertama adalah tentang satu orang muda. Dia datang dari sebuah kota di Eropa Timur. Lalu dia mempunyai sebuah masalah ekonomi.
所以他就得到一个这个黑社会，就是邀请他成为一个凶手。
Kemudian dia mendapat tawaran dari mafia untuk menjadi seorang pembunuh pembayaran.
他正在考虑这个工作的时候。
Pada saat dia sedang merenungkan atau merundingkan apakah dia harus menerima tawaran ini.
他就听到福音。
Lalu dia mendengar Injil.
福音改变他。
Dan Injil kemudian merubah hidupnya.
他就悔改。
Dan dia pun bertobat. Dan dia pun menolak tawaran untuk menjadi pembunuh bayaran ini. Cerita yang kedua. Menceritakan tentang satu orang yang berumur 22 tahun. Dia mempunyai sebuah tekanan dalam hidupnya. Karena dia melakukan aborsi secara berkali-kali.
Dia merasa diri sangat.
Dia merasa bahwa dirinya sangatlah kotor. Dan dia merasa bahwa dirinya sangat-sangat berdosa. Ada suatu kali dia datang ke dalam gereja, dia mendengar firman Tuhan. Dan dia pun menerima Injil itu. Dan dia pun menerima Tuhan. Dan kuasa Tuhan yang merubah hidupnya. Dan dia merasa bahwa dosanya mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan dia pun juga diberikan kekuatan untuk tidak lagi melakukan aborsi.
Cerita
yang ketiga tentang satu perempuan muda.
Nah,
dia belum menikah dengan pacarnya, tapi dia sudah hidup bersama-sama dengan pacarnya. Dan dia setiap hari melakukan perzinahan. Ada suatu kali dia mendengar firman Tuhan, mendengar Injil. Dan dia membuka hatinya dan dia menerima Tuhan. Dan Injil pun merubah hidupnya. Dan dia membawa firman ini, dia memberitahu kepada pacarnya juga. Dan mereka berdua bersama-sama mengenal Tuhan, percaya pada Tuhan. Dan pada saat ini mereka masih saling bertemu.
Dan
mereka bertemu bukan lagi untuk melakukan perzinahan. Tapi mereka bertemu untuk sama-sama mempelajari firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian. Tiga cerita di atas itu membuktikan satu hal. Dan hal itu adalah sama seperti ayat yang kita baca barusan bahwa Injil adalah kekuatan Allah.
这个不是一个空白的口号。
ini bukanlah sebuah deklarasi yang kosong.
但是是有能力的, 这个上帝的真理,
tapi adalah sebuah kebenaran yang mempunyai kuasa.
我相信当使徒保罗写这一节经文的时候,
saya percaya bahwa pada saat Rasul Paulus sedang menulis ayat ini,
他不正在写一个理论,
dia bukan hanya sedang menulis sebuah teori.
从自己的经历经念里面所写出来的
tapi dia menulis dari pengalaman pribadinya sendiri.
之前他是一个恨耶稣基督的人,
dia adalah orang yang sangat membenci Kristus.
他要谋杀基督徒,
dia mau membunuh orang-orang Kristen.
但是突然间他成为一个崇拜耶稣基督的人,
tapi tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat memuji Tuhan.
他甚至愿意为主耶稣基督牺牲受苦,
dia bahkan rela untuk demi Tuhan mengalami penderitaan yang banyak. Dia masuk ke penjara bagi Tuhan. Dia difitnah oleh banyak orang. Dan bahkan pada akhirnya dia pun rela mengorbankan hidupnya bagi Kristus. Kenapa dia bisa mengalami sebuah perubahan yang begitu besar? Karena kuasa Tuhan merubah dia.
就是好像我们日常的世界这个生活里面,
sama seperti dalam kehidupan sehari-hari kita,
在我们日常生活里面, 我们看到人对这个榴莲水果的态度是不一样,
sama seperti kita terhadap durian, buah durian,
有一些人很喜欢榴莲,
ada beberapa orang yang sangat-sangat menyukai durian.
甚至有一些印尼人为了吃好吃的榴莲，特别飞到马来西亚、飞到新加坡去找这个猫山王的榴莲。
Bahkan ada beberapa orang Indonesia yang demi makan durian yang enak, mereka sampai pergi ke Malaysia atau Singapura untuk dapat makan durian montong.
所以喜欢榴莲的就喜欢到半死。
Karena itu orang-orang yang suka durian sukanya setengah mati.
不喜欢的呢?
Tapi orang yang tidak sih, yang tidak suka. Bahkan mereka mencium bau durian saja, mereka sudah mau muntah. Karena itu ada apabila ada satu hari, ada orang yang benar-benar tidak suka durian. Mereka mencium bau durian mau muntah. Tapi tiba-tiba mereka sangat suka dengan durian. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat-sangat besar. Kita tidak tahu apa yang terjadi sehingga yang dapat merubah dia. Karena itu dari tidak suka menjadi suka itu membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk merubah dia. Apabila kita melihat pengalaman hidup Paulus, dari orang yang begitu tidak suka pada Yesus, yang sangat membenci Tuhan Yesus, menjadi orang yang begitu memuja Tuhan Yesus, pasti membutuhkan kekuatan yang begitu besar untuk merubah dia. Dan kekuatan ini datang dari Injil Tuhan. Karena itu pada saat Rasul Paulus menulis ayat ini, pada saat dia sedang menulis ayat ini, hatinya sendiri yang sedang melakukan sebuah kesaksian. Bahwa benar, bahwa pengalaman saya memberitahu saya bahwa hal ini adalah benar. Dan sebenarnya bukan hanya Rasul Paulus saja yang punya pengalaman seperti ini. Saya percaya bahwa banyak dari orang Kristen yang juga mempunyai pengalaman yang sama. Hari ini tidak peduli saudara ada di mana. Apabila saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada kekuatan Injil yang besar bekerja dalam hati saudara, dalam diri saudara. Maka hidup saudara pasti akan ada perubahan. Mungkin kita hidup dalam dosa. Kita dulu adalah budak-budak dari dosa. Dan sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Dan kita sekarang hidup bagi Tuhan. Karena itu pertanyaan untuk saudara-saudari sekalian. Sudah berapa lama saudara percaya kepada Kristus? Apakah dalam hidup saudara ada perubahan? Apakah hidup saudara yang sekarang dengan hidup saudara yang dulu, apakah masih sama?
Jadi, 你以前的生命还没有信主的生命跟今天的生命没有两样，没有改变。
Apabila hidup saudara sebelum saudara percaya kepada Kristus dengan hidup saudara sekarang setelah percaya kepada Kristus masih sama?
我怀疑你真正的信了耶稣没有。
Maka saya curiga apakah saudara benar-benar sudah percaya kepada Kristus.
假如一个人真正的信了耶稣基督,
apabila saudara sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus,
有福音的大能在他的心里面,
ada kekuatan Injil bekerja dalam diri saudara,
他的生命就得到改变,
maka hidup saudara pasti akan berubah.
所以亲爱的弟兄姐妹们,
karena itu saudara-saudari sekalian,
以上的故事证明一件事情,
ya, cerita di atas itu membuktikan satu hal.
世界上所有的人需要福音,
bahwa semua orang di dalam dunia ini membutuhkan Injil. Karena hanya Injil lah yang dapat menyelamatkan manusia. Hanya Injil yang dapat merubah hidup kita dalam dunia ini. Dan inilah yang ditulis di dalam ayat yang kita barusan baca, ayat 16. Bahwa Injil dapat menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Kristus. Di konteks cerita di dalam kitab Roma ini, arti dari kata menyelamatkan ada dua arti. Arti yang pertama, adalah menyelamatkan hidup orang-orang di dalam dunia. Dulu sebelum kita percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam hidup yang sia-sia. Hidup kita tidak ada artinya. Kita menjadi hamba-hamba dari dosa. Tapi pada saat Tuhan menyelamatkan kita,
Yesus Kristus 就把我们从这个虚空没有意义的生活生命里面拯救出来，成为有一个意义的生活。
Tuhan pun kemudian menyelamatkan kita dari kehidupan yang sia-sia ini dan merubah hidup kita menjadi hidup yang berarti.
以上三个故事,
3 cerita di atas,
还有保罗的经历,
dan juga pengalaman Rasul Paulus,
也是你我的经历,
dan juga pengalaman saudara dan saya,
能够证明这个真理,
dapat membuktikan kebenaran ini.
以前我们活在这个世界上,
dulu kita hidup di dalam dunia ini,
为自己而活,
kita hidup bagi diri kita sendiri,
为这个世界而活,
kita hidup bagi dunia ini,
为金钱而活,
kita hidup bagi uang.
这个是虚空的,
ini semua sifatnya semua sia-sia.
但是当我们信了耶稣基督,
tapi ketika kita percaya kepada Kristus, kita tahu bahwa kita hidup di dalam dunia ini, kita punya tujuan yang lebih mulia, itu hidup bagi Tuhan dan dengan kekuatan dari Tuhan.
第二,
yang kedua,
假如在罗马书讲到拯救的时候,
pada saat kitab Roma menuliskan tentang kata menyelamatkan,
它的意思就是把我们从这个永远的灭亡里面拯救出来。
Artinya adalah menyelamatkan kita dari maut yang selamanya.
在罗马书第3章23节,
罗马pasal 3 ayat 23,
告诉我们所有世上的人已经犯罪。
Memberitahu kita bahwa semua orang dalam dunia ini telah melakukan dosa.
还有6章23节,
dan di pasal yang ke-6 ayat yang ke-23,
告诉我们这个罪的工价就是死。
Dia memberitahu kita bahwa upah dosa ialah maut.
换一句话来讲,
dengan kata lain,
世界上所有的人,
seluruh orang dalam dunia ini
就是罪人,
adalah orang-orang yang berdosa.
世界上所有的罪人,
semua orang yang berdosa
会面对死亡,
akan menghadapi maut.
因为罪的工价就是死。
Karena upah dosa ialah maut.
什么是死亡?
Apa artinya maut?
死亡不单单只离开这个世界,
maut artinya bukan hanya meninggalkan dunia ini.
死亡更深的一个意义就是永远上帝永远的刑罚。
Arti yang lebih dalam dari maut adalah menerima hukuman Tuhan untuk selamanya.
对，因为人已经落在罪恶里面。
Karena itu apabila orang sudah masuk ke dalam dosa,
有一天当他离开世界的时候,
pada saat dia meninggalkan dunia ini,
因为他的罪恶,
karena dosanya,
他会得到上帝的惩罚。
Dia akan menerima hukuman dari Tuhan.
是在地狱里面永远的刑罚。
Dan hukumannya ini akan diterima dalam neraka selama-lamanya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kita pada hari ini memberitahu kita. Bahwa Injil adalah kekuatan dari Allah. Apa itu Injil? Injil menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Pasal yang pertama ayat yang... ayat yang 1 sampai ke ayat yang keempat. Menceritakan apa itu Injil.
Injil
adalah Tuhan mencintai manusia sehingga dia datang ke dalam dunia ini. Injil adalah Tuhan Yesus mengasihi orang-orang dalam dunia ini sehingga dia mati bagi kita semua. Injil adalah karena Tuhan Yesus begitu berkuasa, dia bangkit dari dosa, dia mengalahkan maut bagi kita. Injil adalah dia menyelamatkan semua manusia dan dia kembali naik ke atas surga. Dan Injil adalah Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya menyelamatkan seluruh orang dalam dunia ini yang percaya kepada dia. Karena itu seluruh kebenaran dari firman Tuhan dan Injil ada di diri Yesus Kristus. Pada saat satu orang mempercayai Yesus Kristus, maka Yesus akan menjadi penyelamat dari orang itu.
Yesus Kristus akan menyelamatkan dia dari dosa.
Dan Tuhan Yesus akan mengampuni dosa-dosa mereka. Dan Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada dia rohani yang kuat. Dan Roh Kuduslah yang akan bekerja dalam hidupnya, memberikan hidupnya menjadi sebuah hidup yang rohani. Saudara-saudari sekalian, ini adalah keselamatan. Pada saat orang di perjanjian lama mengalami kematian yang kekal. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Maka akan mendapatkan hidup. Mendapatkan hidup yang kekal. Pada saat saya melayani di gereja yang sebelumnya, saya melayani satu orang jemaat. Dia adalah anak Tuhan. Dia mempunyai keluarga yang besar. Dia tahu bahwa dia sudah umurnya sudah lanjut dan dia sudah sebentar lagi akan dipanggil oleh Tuhan. Karena itu pada saat dia sedang berbaring di ranjang, ada keluarganya pada berkumpul di sekelilingnya. Lalu anak cucunya menyanyikan kepada dia dan membacakan Mazmur 23 bagi dia. Lalu tiba-tiba jemaat ini dia dipanggil oleh Tuhan. Dia berkata seperti demikian. Aku melihat ada terang, ada sebuah terang. Dan terang ini begitu terang. Maka kemudian anak cucunya tahu bahwa Tuhan sudah mau memanggil jemaat ini. Maka lalu kemudian anak cucunya berkata kepada dia, Mama, ikuti saja cahaya itu. Lalu si saudari ini dia mengatakan bahwa cahaya itu semakin lama semakin terang. Sangat indah. Sangat mulia. Dan semakin lama semakin mulia dan terang. Di dalam kondisi yang seperti ini kemudian dia dipanggil dan dijemput oleh Tuhan. Saudara-saudari sekalian, ini adalah kondisi pada saat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil oleh Tuhan. Karena dosanya sudah mendapatkan pengampunan. Dia sudah berjalan sampai pada akhir dari perjalanan hidupnya di dunia. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menjemput dia. Pertanyaan bagi saudara-saudari sekalian. Saudara bagaimana? Apakah saudara mempunyai keyakinan, bahwa saudara akan seperti demikian? Pada saat saudara sudah sampai di akhir perjalanan saudara di dunia ini, maka kemana saudara akan pergi? Apabila saudara masih tidak tahu, kita harus bergantung kepada berkat dari Tuhan. Saya menasihati saudara. Bukalah hati saudara. Terimalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Dan dia mati bagi saudara di atas kayu salib. Dan menyelamatkan saudara. Karena itu di ayat yang ke-16 memberitahu kita. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Lalu di ayat yang ke-17 memberitahu kita. Bahwa kuasa ini bukan hanya menyelamatkan kita. Tapi juga memberi kepada kita menjaga iman kita.
Di 17节 里面我们看到.
Di ayat yang 17 kita melihat. Orang benar akan hidup oleh iman. Di sini dituliskan tentang iman. Nah, di sebelumnya kita juga melihat ada diceritakan tentang iman. Ada dua macam iman. Ada iman yang pertama dan iman yang kedua. Apa yang dimaksudkan dengan iman yang pertama? Iman yang pertama adalah iman pada saat kita mulai pertama kali percaya kepada Kristus. Iman yang kedua adalah iman yang kita punyai pada saat kita sudah mencapai akhir dari hidup kita di dunia ini. Firman Tuhan pada hari ini memberitahu kita, dari awal iman pertama kita, sampai iman yang kedua kita, ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Dan ada penjagaan perlindungan Tuhan dari awal sampai akhir. Karena dari iman yang pertama sampai iman yang kedua ada waktu yang lewat. Mungkin bagi beberapa orang waktu ini, jarak waktu ini hanya beberapa hari. Atau juga ada yang beberapa tahun. Dan bagi beberapa orang juga ada yang jarak waktunya berpuluh-puluh tahun. Tapi tidak peduli berapa lama jarak waktu ini. Dari iman yang pertama dengan sampai iman yang kedua. Ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang melindungi kita semua. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di pada saat dari iman pertama kita sampai iman kedua kita. Karena ada yang bilang bahwa hidup kita ini sama seperti sebuah roda, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah. Ada saat-saat atau kondisi-kondisi di mana kita sangat membutuhkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Dan ada saatnya, ada waktunya pada saat kita merasa bahwa Tuhan sangat jauh dari kita. Tapi tidak peduli ada apapun kondisi yang kita sedang alami. Tuhan memberikan kepada kita sebuah jaminan. Bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Dan dia yang akan menuntun dan memimpin iman kita.
Sehingga
kita dapat dengan menyelesaikan perjalanan kita sampai iman kita yang kedua. Saudara-saudari sekalian dalam Tuhan. Kita tahu bahwa kita semua sedang berjalan di dalam antara iman kita yang pertama dengan iman kita yang kedua. Kita juga tahu bahwa dunia, kondisi dunia yang sekarang adalah kondisi yang tidak gampang untuk kita tinggali. Kita mengalami begitu banyak kesulitan, begitu banyak cobaan. Terlebih lagi karena adanya kondisi pandemi sekarang, COVID-19, yang membawa kepada kita kesulitan yang banyak. Hampir setiap hari kita dapat mendengar berita-berita yang tidak baik. Kita juga mengalami banyak hal yang membuat kita sedih. Beberapa hari yang lalu, ada satu orang jemaat yang menelpon saya. Dia mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. Dan sebenarnya gereja mau membuat mengadakan ibadah pemakaman bagi dia. Tapi tiba-tiba di hari itu gereja mengatakan tidak bisa mengadakan pemakaman tersebut. Dan karena itu pada malam itu dia menelpon saya untuk meminta saya untuk memimpin. Dan saya menggunakan video call untuk memimpin pemakaman tersebut. Dan pada saat pemakaman itu hanya ada beberapa orang yang datang. Pada saat saya sudah selesai, saya berpikir, ini adalah sebuah hal yang sangat menyedihkan hati. Orang yang meninggalkan dunia ini, dengan begitu terburu-buru, dengan begitu kondisi yang seperti ini mengadakan pemakaman bagi dia. Ini adalah kesulitan yang dibawakan dunia kepada kita. Inilah kenyataan yang harus kita hadapi sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga mengalami berbagai macam kesulitan yang lainnya. Ada pekerjaan orang-orang yang bisnis yang mau bangkrut. Apabila dia dapat menerima kondisi bisnisnya bangkrut masih baik. Tapi ada banyak orang lainnya yang dia setelah bisnisnya bangkrut dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Dan juga adanya rusaknya hubungan. Dan hidup di tengah hidup yang begitu dosa. Dan di tengah kondisi yang begitu dipenuhi khawatiran, dipenuhi ketegangan seperti ini. Kita sering kali bertanya. Tuhan. Sampai kapan kondisi seperti ini akan berlanjut? Sampai kapan COVID-19 ini akan terus berada? Tapi pertanyaan yang lebih serius lagi. Tuhan, apakah Engkau tahu bahwa kita sedang menderita? Tuhan, Engkau ada di mana? Apabila kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau ada berada di mana? Maka firman Tuhan kita pada hari ini memberitahu kita dengan sangat jelas. Dengan sangat tegas memberitahu kepada kita. Tuhan berkata-kata kepada kita. Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tidak sedetik pun aku pernah meninggalkan engkau. Sama seperti firman yang kita baca. Bahwa kita punya iman yang pertama.
Itu saat kita percaya Yesus Kristus 的时候.
Itu pada saat kita percaya kepada Kristus. Dan kita juga punya iman yang kedua.
Itu saat kita menjesuk ke dunia yang dahulu 的时候.
Yaitu iman kita pada saat kita sudah selesai dalam perjalanan hidup kita di dunia ini.
Yesus透过他的真理，透过他的大能.
Dan lewat kuasa Tuhan, lewat kebenaran Tuhan.
每一时每一刻与我们同在.
Setiap detiknya Tuhan bersama-sama dengan kita semua.
弟兄姐妹们.
Saudara-saudari sekalian.
上帝的同在.
Kebersamaan Tuhan, penyertaan Tuhan.
比所有的一切更重要，更贵重.
Lebih penting dan lebih berharga dari segala sesuatu hal lainnya.
尤其当我们今天面对充满着挑战的生活.
Terlebih lagi pada saat sekarang di mana kita mengalami kehidupan yang dipenuhi pencobaan.
所以我们要建立一个健康的信心.
Karena itu kita harus membangun sebuah iman yang kuat.
我们的信心不要建立在世界上的情况的上面.
Kita harus mengkuatkan iman kita di atas segala sesuatu kondisi yang terjadi.
我们的信心要建立在耶稣基督的信实可靠.
Dan kita harus bersandar kepada Tuhan untuk mempunyai iman yang seperti ini.
弟兄姐妹们,
saudara-saudari sekalian,
在我们这个属灵的经验里面,
dalam kehidupan rohani kita,
我们认识三种的信心.
Kita mengenali ada tiga macam iman.
第一个信心,
macam yang pertama, jenis yang pertama,
就是有原因的信心.
Adalah iman yang karena.
因为有一些原因，我们才信耶稣基督.
Karena berbagai macam hal alasan kita percaya kepada Tuhan.
第二种的信心,
macam jenis iman yang kedua,
是有目的的信心.
Adalah iman yang mempunyai tujuan.
我们为什么信耶稣基督?
Kenapa kita percaya kepada Tuhan?
是因为我们后面有一些的目的.
Karena kita punya tujuan-tujuan tertentu.
我们求上帝, 这个赐福我们.
Kita memohon untuk berkat Tuhan.
我们, 求上帝给我们顺利的生活.
Kita meminta hidup yang lancar kepada Tuhan.
因为后面有一些的目的, 我们才来信耶稣基督.
Nah, karena ada tujuan-tujuan seperti ini, kita kemudian percaya dan beriman kepada Tuhan.
第一跟第二种的信心是不是好的信心?
Nah, jenis iman yang pertama dan jenis iman yang kedua ini bukanlah iman yang baik.
但愿我们有这第三种的信心.
Tapi ada juga iman jenis yang ketiga.
就是无条件的信心.
Yaitu adalah iman yang tidak ada syaratnya.
无论我们发生生活里面发生什么事情,
apapun kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita,
我还是对上帝有信心.
Aku akan tetap percaya dan beriman kepada Tuhan.
我还是相信上帝是信实可靠的上帝.
Aku tetap akan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak untuk kita percayai.
对，亲爱的弟兄姐妹们.
Karena itu, saudara-saudari sekalian,
我祷告求上帝给你第三种的信心.
Saya berdoa supaya setiap dari saudara mempunyai iman yang ketiga.
尤其在今天的世界里面.
Terlebih lagi di kondisi dunia yang seperti sekarang.
当我们面对许多挑战难题的时候.
Pada saat kita mengalami begitu banyak kesulitan,
我们还是紧紧地跟着耶稣基督.
Kita masih dengan begitu setia ikut kepada Tuhan.
相信他会给我们开路.
Kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan jalan bagi kita.
上帝不单单是信实可靠.
Tuhan bukan hanya Tuhan yang layak untuk kita percayai.
他也是忠心的保护保守我们的信心.
Tapi Tuhan juga adalah Tuhan yang setia melindungi iman kita.
就是好像一个故事讲到一个小孩子跟着爸爸在一个小船里面在一条河里面.
Ini sama seperti sebuah cerita tentang bagaimana ada satu anak laki-laki dengan papanya sedang naik perahu melewati sungai.
突然间这个河里面 生出一个很急的这个流水.
Nah, tiba-tiba di sungai ini alirannya tiba-tiba begitu keras.
因为这个流水很急，他的这个小船就倾覆.
Nah, karena aliran sungai ini begitu keras, maka kemudian perahu ini terbalik.
他的这个孩子很惧怕.
Maka anak ini kemudian sangat takut.
他就紧紧地抓住他的父亲.
Dan dia dengan sangat erat memegang tangan papanya.
但是到一段时间,
tapi setelah lewat beberapa saat,
他的手紧紧地抓住他父亲的手就这个松气了.
dia kemudian karena dia capai, dia kemudian apa pegangannya terhadap papanya kemudian semakin lama semakin longgar.
孩子觉得他在河里面漂流到一段的时间。
Lalu kemudian dia di dalam sungai itu dia terombang-ambing beberapa saat.
但是他最后终于感觉到他已经平安的在这个落在这个河的岸边。
Tapi pada akhirnya dia waktu dia bangun dia sudah sampai di tanah dengan selamat.
当他醒悟过来的时候,
pada saat dia bangun,
他觉得他的手已经放松了，他不能抓他的父亲了。
Dia merasa bahwa dia sudah tangannya sudah lagi tidak kuat untuk memegang papanya.
但是他觉得有一双手紧紧地抓着他。
Tapi dia merasa bahwa ada sepasang tangan yang terus memegang erat dirinya.
当他一转回去看的时候,
nah, pada saat dia melihat,
原来那个是他的爸爸的手还是紧紧地抓着他。
Dia melihat bahwa tangan papanya masih dengan begitu erat memegang dia.
弟兄姐妹们,
saudara-saudari sekalian,
这个就是我们, 信心形成的写照。
Nah, ini adalah hasil apa yang dihasilkan dengan oleh iman kita.
我们生命里面, 无论发生什么事情,
dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
我们要紧紧地抓住上帝的应许。
Kita harus dengan teguh memegang janji Tuhan.
相信上帝没有一时刻离开我们。
Kita harus percaya bahwa Tuhan tidak sedetik pun pernah meninggalkan kita.
甚至当有的时候我们没有力量来依靠上帝的时候,
bahkan pada saat di mana kita merasa bahwa kita tidak lagi punya kekuatan untuk terus memegang erat iman Tuhan,
上帝还是信实可靠。
Tapi Tuhan masihlah Tuhan yang dapat kita percayai.
上帝不会放弃我们。
Tuhan tidak akan pernah melepas dan membuang kita.
上帝不会丢弃我们。
Tuhan tidak akan membuang kita.
就是好像罗马书第8章38到39节告诉我们。
Nah, ini sama seperti yang dikatakan di kitab Roma pasal ke-8 ayat 38.
Paulo说，因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是有能的，是现在的事，是将来的事，是高处的，是低处的，是别的受造之物， 都不能叫我们与上帝的爱隔绝，这爱就是在我们主耶稣基督里的爱。
Rasul Paulus mengatakan di situ bahwa aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
假如我再用其另外一个话来讲, 就是无论什么事情, 包括COVID-19, 这个疫情, 不能使我们与上帝的爱隔绝。
Dengan kata lain, itu apapun kondisi yang kita alami sekarang, meskipun di tengah-tengah pandemi seperti ini, tidak akan ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah.
对，我们面对什么事情？
Karena itu apapun yang kita hadapi sekarang,
我们要紧紧地跟从耶稣。
Kita harus tetap setia, tetap teguh mengikut Tuhan.
相信他。
Percaya kepada, beriman kepada Tuhan.
带领我们从第一个信心平安达到我们第二个信心。
Bahwa Tuhan akan memimpin kita dari iman kita yang pertama sampai iman kita yang kedua.
我们低头祷告。
Mari kita masuk dalam doa.
主内弟兄姐妹们。
Saudara-saudari dalam Tuhan.
圣经说,
Alkitab mengatakan,
福音就是上帝的大能,
bahwa Injil adalah kekuatan dari Allah.
也是福音也是在你生命里面的大能。
Dan Injil juga adalah kuasa yang besar dalam kehidupan saudara.
我不知道今天你的生命情况怎么样。
Saya tidak tahu bagaimana kondisi kehidupan saudara sekarang.
假如你还没有信耶稣。
Apabila saudara masih belum percaya kepada Yesus,
靠着上帝的爱,
melalui kasih Tuhan,
我劝你打开你的心,
saya berharap saudara membuka hati saudara,
接受耶稣成为你个人的救主,
menerima Yesus sebagai juru selamat saudara,
耶稣基督要赦免你的罪,
supaya Yesus dapat mengampuni dosa saudara,
当你走完这个世界的道路,
sehingga pada saat saudara sudah selesai menjalani hidup ini,
有耶稣与你同在。
Ada Yesus yang bersama-sama dengan saudara.
或者你今天面对一个很严重的挣扎。
Apabila pada saat ini saudara sudah mengalami kesulitan yang begitu luar biasa.
可能是在治病上。
mungkin dalam kesehatan,
还是在经济上,
atau dalam masalah ekonomi,
关系上,
dalam relasi saudara,
还是你觉得很犯眼, 很犯,
atau saudara sangat stres sekarang,
还是惧怕,
atau ketakutan,
不要放弃,
jangan menyerah saudara. Karena Tuhan bersama-sama dengan saudara.
再一次祷告,
berdoa.
再一次祷告,
kita kembali lagi berdoa.
再一次依靠上帝,
kita harus kembali lagi kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan.
上帝一定帮助你,
dan Tuhan pasti akan membantu saudara.
天父上帝,
Allah Bapa,
我们感谢你,
kami bersyukur kepadamu.
你爱我们,
Engkau mengasihi kami.
你的爱超越我们世界上生活的情况,
dan kasih Tuhan melampaui segala sesuatu yang kami alami dalam dunia ini.
感谢你,
kami bersyukur kepadamu.
Yesus itu menjadi我们,
karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan kami.
也是感谢你,
kami juga bersyukur kepadamu.
今天给我们一个保障,
karena hari ini Engkau memberikan kepada kami sebuah pegangan.
你与我们同在,
bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami.
使我们从第一个信心会平安地达到第二个信心,
sampai dari iman kami yang pertama sampai iman kami yang kedua kami dapat selesaikan dengan baik.
祷告感谢奉主耶稣基督的名,
kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus.